brevissime pergo hoc autem in genere scirigit epico quintus ennius anno ducentesimo unde quadragesimo natus in Calabria. Unde natus in Calabria, videtis, nemo eorum fuit Romanus, omnes e peregrina lingua, etiam peregrinas linguas primum didicarant. Nam Ennius dixit sibi esse tria corda, primum oscum, poniam, is erat maternus sermo, ut paternus sermo erat oscus, secundus erat graecus, et postea didicarat tertius latinus. Ultima lingua, unde videtis esse interdum bonos poetas etiam in peregrinis linguis. Hic erat summus erat novator, qui primus hexametrum graecum exprimere aususit. Et vot Andronicus Naevius non poterant, et primus nunc fecit Ennius. Annales quibus totam historiam Romanorum, usque ad sua tempora, duo de viginti libris explicavit, sic incipiunt, musae quae petibus magnum pulsatis Olympum. Her optimus est hexameter, et jucunde est quod hoc loco mentionem facit, pedum digit enim non solum musae quae magnum pulsatis Olympum quae pedibus quae vox non est inutiles nam Ennius induxit pedes in poesin epicam dactylos et spondeos pedes erab causa hoc loco puto haec mea est opinio erab causa hic dixisset pedibus. Saturnios autem derisit ut versus quos olim faunivatesque canebant. Hic inde est orta illa opinio, vetus nomen poetae apud Romanos fuisse vatem, id quod tamen verum non est. Vates, et sunt prophetae. Finxit etiam Homeri anima, in se permettem psychosin quandam pythagoricam transise. Itque ei ipse Homerus dixit, qui insomniis apparuit, hanc eam ob causam, ut enium docuerit, tu es novus Homerus, tu es Homerus Romanus. Hoc pervelim scire, num hoc verum sit, hoc somnium. Forza, se verum. Ennius etiam intragoidiis, et plurima alia opera eminuit etiam intragoidiis et plurima alia opera poetica adingit ad attigit Carmen Philosophicum, Carmen Didacticum, Carmen Panegyricum, satiras quoque scripsisse dicitur, id est variorum Carminum farraginem et epicharmum librum prosaicum. Hugusque pervenimus, non licet caput undecimum, vobis explicare, sed tamen debi tustissimis poetis, sat multa vobis dixi. Bene valete.